ኣብ ኬንያ ፕረዚደንት ሃገር ዝርከብዎም ዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ ናብቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝምራሕ ቅዳሴ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ወፂኦም ውዒሎም ካብ ናይሮቢ ክሬግ ጄል ዝለኣኸልናሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ዝናብ ኣብ ዝወቕዓሉ ዝነበረ ክፉት ሜዳ ኬንያውያን ናብቲ ስታድዮም ውሒዞም ገሊኦም ለይቲ ሰዓት ሰለስተ ምስ ተሰርዐዮም ኣብ ቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኽሳተፉ ብጣዕሚ ዝምስጥ እዩ። ንመዋእልና ንፅበዮ ዝነበርና ነገር እዩ። ዕድለኛ እየ። ተባሪኽና ክንወፅእ ኢና በለት እዛ ጓል ኣንስተይቲ። ካልእ ድማ ንሱን በዓልቲ ቤቱን ናብዚ ቅዳሴ ንምርካብ ሰዓት ክልተ ለይቲ ከም ዝተስኡ ይገልጽ። ናብዚ ድሙቕን ጸጋ ዝመልኦን ስርዓተ ቅዳሴ ንኽንርክብ ብንግህኡ መጺና ክብል ጸኒሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ። ኣብቲ ቅዳሴኦም ንኽብርታት ስድራ ቤታት ኣጉሊሖም ኬንያውያን ንዓበይቲ ዘለዎም ክብርን ልቦናን ንቈልዑት ዘለዎም ፍቕርን ጠቒሶም ኣምላኽ ብቓላቱ ንስድራ ቤታት ክንሕግዝ ቈልዑት ኣብ ዓለምና ጸጋ ምዃኖም ክንቅበል ንሰብኡትን ኣንስትን ኣሕዋትን ኣሓትን ክነኽብር ይጽውዓና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመንእሰያት እውን ብቐጥታ ተዛሪቦሞም ነይሮም። ዓበይቲ ክብርታት ኣፍሪቃዊ ልምዲ ልቦናን ሓቅነትን ቃላት ኣምላኽ ከምኡ ውን ልግስነት ዘለዎ ስነ ሓሳብ ንዓኹም ንመንእስያት ክትምርሕሉ ዝግባእ፣ ኣብ ህይወትኩምን ኩሉ ሓቆፍ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብርን ክትህነፁ ይግባእ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኬንያ ምስዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖታት ተራኺቦም ነይሮም። እቲ ኩልኻትኩም ተገልግልዎ ኣምላኽ ድማ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ጽባሕ ናብ ኡጋንዳ ክቕጽሉ እዮም። ድሕሪኡ ሰንበት ብሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዑደቶም ክዛዙም እዮም።